Don't talk to me, shattered dreams, 'cause you don't know what it means to live for someone else you can't just take. Oh, when you're bitten by the truth, you blame it on your misspent youth. Never seem to learn by your mistakes.
CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Dobrý den, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Vítám vás při poslechu dalšího rozhlasového setkání s Helenou na rovinu. Tentokrát ze studia Helen o srpnu 1968 bez předsudků. Rovných 51 let uplynulo od vstupu spřátelených vojsk do naší země. Jak srpnové události roku 1968 popisuje historie, dají se historicky zhodnotit události objektivně, bez manipulací a překrucování? Je možné dozvědět se pravdu? Na tyto a další otázky vám dnes budou odpovídat mí hosté ve studiu. Těmi jsou Jaroslav Bašta, publicista a diplomat, člen politického hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita, Hezký den.
Hezký den i vám a posluchačům.
Druhým hostem Olda Duchoň, automobilový závodník, muž, který se nebojí riskovat, a to ani za volantem závodního auta, ani v životě. Je také komentátorem. Ahoj do Brna.
Ahoj do Brna a dobrý den všem posluchačům.
Pojďme se tedy vrátit k otázkám. Jak srpnové události roku 68 popisuje historie?
No, tam je to docela jednoduché. V noci z 20. na 21. srpna hranice Československa překročilo 5 armád Varšavské smlouvy. Došlo k invazi a k okupaci a vyvolalo to nebývalou vlnu občanského odporu, který si myslím patří k jedněm ze světlých stránek naší historie.
A dají se opravdu historicky zhodnotit události objektivně, bez manipulací, bez překrucování? Je možné dozvědět se pravdu?
No, tam je to, v tomto případě je to docela jednoduché, protože pořád ještě existují pamětníci těch událostí, konec konců patřím k něm taky.
A co jste dělal, že vám skáču do řeči, co jste dělal 21. srpna 1968 právě vy?
No, seděl jsem v autobuse, který jel z Nazaretu do Jeruzaléma a právě jsme projížděli kolem sopky Hatín, které prohráli křižáci vlastně Palestinu tenkrát, ten svůj boj o svatou zemi, a o tom, že došlo k invazi, jsem slyšel v hebrejštině a přestože ji neznám, tak jsem tomu rozuměl. Takže jsem pak jako byl v Izraeli a ještě asi 14 dní, než se mi povedlo dostat domů. Takže a byl jsem tam tenkrát v docela dobré společnosti, mimo jiné třeba také s Petrem Pithartem, pozdějším předsedou české vlády.
Aha, a jak on hodnotil tyto události? Mluvili jste o tom spolu?
No, samozřejmě, jako nás tam bylo asi 19, většinou to byli lidé, kteří patřili buď do redakce Literárních novin, nebo studenti, kteří se nějak angažovali v rámci roku 1968, mezi které jsem patřil také já. A jako pamatuju se, že nás to samozřejmě, že přesto, že tam jsme měli takové tušení, že by k něčemu mohlo dojít, tak nás to šokovalo. A já si pak jako z celého toho pamatuju hlavně to, jak jsme si pouštěli Boskovce a Wericha, zejména pak takové to jako naschledanou v lepších časech a podobně. Takže víte, navíc ještě byl docela problém, že ty informace, které přicházely, tak jako byly velmi nejasné. Jako to zpravodajské pokrytí ze strany toho, co jsme mohli poslouchat, tak bylo mimo jako nepříliš dobré. Pro mě největší šok byl, že konec konců docela objektivní informace, které jsme mohli chytit na rádio, tak dávalo české vysílání albánského rozhlasu.
A takže český rozhlas? Jako
Ten jsme tam nechytli. No, přeci jenom jsme byli dost daleko. No. Já jsem se pak vrátil zhruba někdy v první týden v září, nebo tak. Oni mimo jiné taky nalítali letadla.
Když jste se vrátil, tak kam směřovaly vaše první kroky? Co jste se rozhodl udělat nejdříve?
Tak jako samozřejmě nejdřív ze všeho jsem jel domů a následně do Prahy na kolej, na fakultu, a pak už jako jsem
Byl ve víru událostí.
Byl ve víru událostí, pak už jsme začínali připravovat studentské stávky, demonstrace a další věci. Jsem byl na filozofické fakultě v té době, byl jsem ve vedení akademické rady studentů.
Těm dalším krokům se ještě dostaneme, co Olda Duchoň a 21. srpen 1968.
Moje vzpomínky jsou trošičku jiné, protože pan Bašta už byl přece jenom 20-letý jinoch, který už měl nějaký rozum, kdežto já jsem byl 6-leté škvrně. A jako 6-leté škvrně jsem pobíhal po ulicích v rodných Hrdlicích, které jsou nedaleko tuzemského letiště, takže tam byl slyšet rachot letadel a přes tehdy ještě nesoučást Brna, samostatnou vesnici u Brna Hrdlice projížděly ruské tanky a naproti restaurace, kde byl takový plácek, tak tam zakotvil dva automobily, ve kterých byli podle mě nějací spojaři. No a já jako dítko jsem tam se mezi něma potuloval, ještě nebyl jsem sám, byla nás tam vždycky parta, že jsme byli dítka ulice a dostávali jsme tehdy od ruských vojáků cukr, což si pamatuju, jinak si z toho moc nepamatuju, potom už jenom se dočítám z různých pramenů a víte, jak to je, jedni byli pro a druzí byli proti, no. Těžko se to hodnotí, protože ta objektivní příčina nebo takhle ta objektivita je vždycky někde mezi těmi dvěma póly, které tam jsou a bohužel toho se asi nikdy nikdo nezbaví. Toť k tomuto tématu začátku.
K tomuto úvodu datu 21. srpna 1968. Já jen dodám, že jsem byla 9-leté děvče a pamatuji si, jak přijížděly kolony a kolony tanků ve městě Kraslice. My jsme se báli a pamatuji si maminku, která brečela a říkala, že bude válka. To jsou zase mé dětské vzpomínky na 21. srpna 68, ale pojďme se vrátit, pane Bašto, k tomu, když jste začali vnímat, co se vlastně stalo a připravovat jednotlivé demonstrace, připravovat jednotlivé kroky ke změně.
No tak tam jako se stačí podívat zpátky do pramenů, třeba do dobového tisku, nebo podobně. Jako pro mě ten podzim roku 68, vlastně od toho října, tak byl docela taková hořká zkušenost, protože bylo mi 20, vždycky jsem svou povahou, založením jsem asi dost radikální, to někdo toho má v sobě, a nedokázal jsem pochopit, že se neustále ustupuje a jde se cestou menšího zla. Takže my jsme na té fakultě začínali tím, že jsme měli takovou první stávku na 28. října, protože to shodou okolností také bylo 50. výročí založení vzniku Československa a debatovali jsme o situaci, debatovali jsme o tom, co bude dál, co se dá dělat a jako protestovali jsme proti okupaci, proti tomu, co se dělo.
Když hovoříte o tom, jak jste protestovali proti tomu, co se dělo, jak se díváte na snahu některých ruských politiků přiznat postavení válečných veteránů účastníkům vojenské invaze do bývalého Československa v srpnu 68?
No, víte, je to jeden člověk, jeden poslanec státní dumy, který se té invaze zúčastnil a občas se mu povede je za komunistický kandidát nebo byl zvolen na kandidátce komunistické strany Ruska a občas se mu povede přesvědčit někoho, aby podal s ním ten návrh. a zatím ještě se to někdy nedostalo na program jednání a dohlasování. Ale u nás se kolem toho dělá obrovský virvál. A všem je úplně jedno, že už 15 let od roku 2004 existuje takový zákon na Ukrajině, který účastníkům akce Dunaj, což bylo vlastně v Sovětském svazu to kódové označení invaze do Československa, byly přiznány některé výhody, které jinak patří akorát válečným veteránům. Ale jako já jsem o tom psal nějaké komentáře, upozorňoval jsem na to, ale všichni se prostě tváří, že to, že je to prezidentský dekret, který tenkrát ještě vydal prezident Kučma, že je to 15 let, že to tam takhle funguje, tak to je méně důležité než to, že občas nějaký ruský poslanec chce podobný zákon taky v Ruské federaci. Tady aspoň vidíte ten zásadní rozdíl mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Ona dlouhou dobu, Ukrajina byla daleko víc sovětská než samotná Ruská federace.
To k tomu dodá Olda Duchoň?
No, já v podstatě vždycky říkám, že mě nepřísluší až tak to hodnotit, protože nejsou to moje prožitky. A vidíte to sami teďka v současné situaci, jaký má prožitky milion chvilek a lidé tam združených, no a jiní lidé u nás v republice, a vidíte to i v názorech na současné dění, nechci to s tím slučovat, ale kolem prezidenta, kolem jmenování ministrů a podobně. Zase budou dva proudy, které budou tvrdit něco jiného, a obrovské zoufalství je vyjádření a srovnání zase primátora Hryba jenom k té desce, kdo osvobodil či neosvobodil Prahu a podobně. Je prostě vůbec, bych řekl, nenormální v dnešní době prostě ty dějiny konečně nějak vyhodnotit tak, aby byly opravdu pravdivé, protože si to ohýbá každý tak, jak by chtěl, a ono to jde, což je to smutné na tom. Takže já, když to posoudím ze svého hlediska, tak si myslím, že byli jsme něčeho 20 let uchránění, co přišlo za 20 let, že to k tomu se bude nevěnovat jindy, ale je to v podstatě skoro totožná situace. Je to nic jiného než stále boj o moc, boj o teritorium, dnes do toho připadá ještě boj o nerostná bohatství a nebo plus k tomu ještě majetkové převraty. Já to prostě nijak jinak nemůžu nazývat a myslím si, že to tak je.
Zastavíme se samozřejmě u všech těch momentů, které tady byly naznačeny, ale já se ještě jednou zeptám pana Bašty, protože je to historik. Je možné dozvědět se absolutní pravdu, anebo i když jsou to vzpomínky jednotlivých lidí, kteří zažili přímo 21. srpen roku 1968, jsou zkreslené jeho subjektivními prožitky?
No tak od toho jsou historici, aby v případě potřeby to zkreslení, jako které je dáno tím individuálním prožíváním a některými věcmi de facto odfiltrovali. Ale tady máme jiný, dnes tu máme jiný problém, který tak trošku navazuje na to, co kdysi ve svém románu 1984 napsal George Orwell, že prostě kdo ovládá přítomnost, ovládá i minulost, a kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. A my najednou prostě zjišťujeme, že po těch více, to je po 74 letech, kdy tedy skončila druhá světová válka, tak najednou jako se na tu druhou světovou válku díváme pohledu toho, že vlastně ten současný nepřítel je ta Ruská federace. Takže pomalonku, polehoučku se začínají vlastně rehabilitovat ti, kteří proti Sovětskému svazu bojovali. Zatím to nedošlo tak, aby se oslavovaly jednotky SS v Německu,
ale došlo to tak daleko, že Adolf Hitler je v české televizi a vůbec v mainstreamových médiích vlastně nejčastěji.
A nejprve to bylo knižní produkci, že jo, když se podíváte, tak tady byla taková záplava literatury, která se týkala právě nacistů a Wehrmachtu a dalších věcí, což se původně dalo tím, že předtím se o tom nic nepsalo, ale dneska už to poněkud přesahuje určitou míru. No a když se podíváte, a to jsme zase zpátky těch veteránů, tak než odešel bývalý ukrajinský prezident Porošenko, tak prostě měl další zákon, kterým postavil naroveň ty příslušníky jednotek SS Galicia a dalších na Ukrajině naroveň bojovníkům proti hitlerovskému Německu. Na úroveň veteránů, kteří bojovali v řadách Rudé armády. Tam to předtím bylo trochu složitější, že existovali Ukrajinci, kteří bojovali jak proti Sovětskému svazu, tak proti hitlerovskému Německu. Ty už to postavení těch veteránů dostali dřív a teď už je to jako zcela jednoznačný. Prostě po těch 74 letech najednou máme toho nepřítele na východě a vlastně zpětně i v té historii. Takže pak už se nebavíme o tom, že nás někdo osvobodil, ale bavíme se rovnou o tom, že nás okupoval.
Když se vrátím zpátky k datu 21. srpen, toto datum nejspíš bude významným dnem. Kalendář by se tak měl změnit od roku 2020, pokud návrh projde schvalovacím kolečkem. Poslanecká sněmovna předložila vládě návrh na změnu zákona o významných dnech a státních svátcích. Do kalendáře chtějí především zástupci jako Vít Rakušan ze Starostů a nezávislých nebo Jiří Mihola z KDU-ČSL začlenit den okupace vojsky Varšavské smlouvy. Důvodem je 135 usmrcených osob v těchto dnech před 51 lety, které bychom si podle poslanců měli připomínat.
Tady jde hlavně o to, že si máme svoji historii připomínat. A jako v tomto případě ten 21. srpen já jsem vždycky bral jako takové memento až do toho roku 1989. Tak možná, že neuškodí, když to bude v tom kalendáři, ale bylo by docela dobré, kdyby se tam připomínalo víc, než jenom, že tam vtrhlo 5 armád Varšavské smlouvy. Taky by se mělo zdůrazňovat, že jich bylo 5 a že to nebyla jenom jedna. A to za prvé, za druhé, že se proti tomu zvedl v podstatě nebývalý odpor obou národů. V Čechách bych řekl, že ještě o něco víc než na Slovensku. A že ten odpor proti okupaci a proti těm vojskům byl překvapivě účinný, že na rozdíl od všech podobných záležitostí, které se staly v rámci východního bloku předtím a potom, jako třeba v Maďarsku, že jo, nebo pak v Afghánistánu, tak ta vláda, která, nebo to vedení země, které vlastně mělo být tou invazí odstraněno, tak nebylo popraveno. A dokonce ani nebylo odstaveno. Oni je sice jako odvezli do té Moskvy, ale pak je museli zase pustit zpátky a to potlačení toho pražského jara a odporu proti okupaci tak trvalo ještě dalšího více než půl roku až do dubna 1969. A jako z tohoto pohledu já považuji ty události, speciálně ten týden, který uplynul mezi 21. srpnem a pak návratem těch představitelů z Moskvy zpátky do Prahy, za jedno z opravdu světlých událostí v naší novodobé historii. Taky nikdy si lidi u nás nebyli tak blízko jako tenkrát.
Na oficiálních facebookových stránkách TOP 09 se objevil příspěvek, v němž strana vysvětlila, proč navrhla, aby byl den 21. srpen uzákoněn jako památný den obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. TOP 09 na svých stránkách uvedla, co jí k takovému kroku vedlo. Nechť tento den slouží jako varovný prst všem, kteří by snad chtěli zapomínat na nebezpečí z východu, uvádí se v příspěvku. Překvapuje vás tento důvod?
Můžu začít?
Ano.
Já v podstatě, jestli mohu, tak mně se to nejeví jako dobré. Proč? Protože je to zneužíváno zas až někdy v nějaké době k nějaké věci. Tohleto datum. Tak jak se zneužili Palachovy dny, proč se Jan Palach třeba upálil, to ví v podstatě jen on sám. Nikdo jiný nemá právo to hodnotit a může a hodnotit to zase, je to rozdělený ta společnost na dvě poloviny. Já si myslím, že když už se měl hodnotit ten 21. srpen, tak se měl hodnotit po hadrovém převratu 1989, kde by v rámci ty euforie a toho všeho by se dospělo k nějakému konsenzu, tak aby to zhodnotila většina národa skoro jednoznačně. Zase se nic nezhodnotilo, nechalo se to někam dojít a to jsou dějiny, které se opakují rok 1938, 39, 45 a pořád jsme rozděleni na dvě poloviny. Odsun Němců, vyhnání lidí z pohraničí. Prostě nic jsme nikdy nedotáhli jednoznačně do konce, kde by jsme to označili většinově buď to dobře nebo špatně. Teď už se v tom v podstatě nevyzná skoro nikdo. To je můj názor tady k tomuto. Já potom vždycky jsem, mě fascinuje věc, když jakoukoliv historii hodnotí 23-letý, 25-letý sotva vylezli ze školy historika politovat. Prostě to je pro mě zoufalství, naprostý zoufalství. A říkám, vždycky se to někomu někdy hodí k něčemu. Já třeba si nemůžu stěžovat na dobu po tom roce 1968, co se týká toho, v jakém jsem vyrůstal prostředí jako dítě, čím jsem byl ovlivňován, co mohu srovnávat. Já vlastně, mě potom v roce 1971 zemřel táta a to mě bylo mezi 8. a 9. rokem, když mě zemřel táta. Já třeba zase srovnám tu dobu, že máma byla plně invalidní a zůstali dva siroty. A nějak jsme to přežili, já jsem se vyučil, když jsem měl ambice na to, abych šel studovat, ale pak jsem nemohl, ne, že by mě to režim zakázal, ale prostě musel jsem se začít starat o rodinu jako takovou. Brácha dosáhl středního vzdělání s maturitou a já vždycky říkám každému, podívejte se dneska na tu situaci, když zůstane žena vdova se dvoma sirotkama, sama. A ještě plně invalidní. To prostě to je zoufalství, to je jít na Nusilský most, ale to odbočujeme, ale já chci jenom vysvětlit to, že opravdu každý to prožil nějak jinak a každý to prožil na jiné straně barikády a každý vlastně zdůrazňuje to, jak to prožil, ale ta objektivita bohužel tam schází. Schází mě z obou stran. Asi tak.
Já se přesto ještě zeptám, pane Vašto, zapomínáme na nebezpečí z východu, jak se uvádí v příspěvku TOP 09?
Jako příspěvek TOP 09 je přesně doklad toho, o čem jsem mluvil, že teď jako nám revidujou historii, že jo, a snaží se nám vysvětlit, že
Co si máme myslet.
Takže já bych jako tohle bral jako politické prohlášení. Jinak bych ještě reagoval po tom roce 1989. Si myslím, že ten názor na ty události roku 68 a tak tam došlo ke konsenzu. Byli jsme rádi, že odešli ti, kteří tenkrát pozvali cizí vojska, protože na to se zapomíná, že jako to bylo jako docela komicky, kdy Vasil Bilak, myslím, že Sindrou, předávali v černé nadpisou při nějakém jednání ten zvací dopis na záchodě v Brežněvovi. To je jenom, když už se bavíme o tom, jak vypadá historie a politika, tak jsme byli rádi, že tihle lidé, tyto vlastně zrádci tam už nejsou. Jako Ruská federace ústy svého tehdejšího představitele prezidenta Jelcina se nám za to omluvila. Následně se za to omluvil i nový prezident Putin a já jsem si vždycky myslel, že tímhle ten problém roku 68 z toho mezinárodního hlediska končí, že teď je to na nás, abychom si řekli, jak ne o tom, co se stalo toho 21. srpna 68, ale jak se pak část lidí chovala v těch následujících letech a bavili se o té normalizaci a o jejich důsledcích. Ale teď je samozřejmě dobré, a to jsme viděli před tím rokem a budeme to vidět ještě mockrát, tak je prostě dobré teď to zdůrazňovat, to nebezpečí z východu a těch 135 mrtvých, aby si někdo nevzpomněl, že jenom o nějakých 30 let necelých, tedy předtím bylo jiné nebezpečí z západu a 300 tisíc mrtvých.
Ano.
Prostě jako oni jsou jako propagandisté nesmírně hloupí, protože by neměli používat ta čísla.
Ona ta čísla je tak trošku usvědčí.
No, ano.
Protože ať je to jakkoliv, tak historie, ta je sice subjektivní, ale čísla jsou daná.
Víte, on problém, ano, čísla jsou daná, to jasně ukazuje přesně na ty dva datumy, jak říkal pan Bašta, ale problém je ten, že lidé jsou nepoučitelný nikdy a za žádné doby a bohužel pořád ty dějiny se opakují a opakují se v jiné době, ale podstata toho opakování je pořád stejná.
No, není stejná, ale bývá hodně podobná.
Podobná, tak lépe řečeno. A to je ten problém, který by si měli všichni uvědomit. Jestliže chceme táhnout k něčemu se dopracovat, tak musí většina táhnout za jeden pro vás. Jestliže tomu tak není a jsme rozpolcení, tak nikdy se nikam nepohneme, akorát vždycky ho u toho budeme zase jenom hlupáci. Samozřejmě, že nikdy člověk nepřesvědčí 100%. Já říkám, jsou lidé, kteří jsou jen říkám husité. Ty prostě mají svoji pravdu za každou cenu a bojují proti všem. Ale to je tak velice jednoduché, těch pár lidí, oni na sebe sami ukážou, ale prostě nelze je brát jako zachránce, jako ikony něčeho. To prostě, to je to špatně. My vždycky přejdeme v dobách jakýchkoliv i těch těžkých, to se lidé sjednocují, že třeba v té válce, ale vždycky se najde někdo, kdo takzvaně zradí a zradí cokoliv, jakoukoliv dobrou, ale i špatnou myšlenku. A to je to špatně. Jo? Vždycky se najde někdo, kdo to prostě zkazí nějakým způsobem. Dobře nastartovanou věc, kdo se jenom psychicky složí. Jo? To je vidět stále a dokola. Já nechci třeba sahat nikomu do svědomí, může to jenom dobře, ale že jo? Jediný, kdo se nesložil psychicky, že tak byl delegací s tím v té době pan Krýho. Jo, a na to se třeba
zapomíná. Jediný,
který se nepodepsal. Ti ostatní byť se snažili být hrdinové, byli hrdinové Jara, ať to byl Dubček, ať to byl Smrkovský, tak prostě podepsali. Prostě tam je potřeba hledat to, že ztratili tu vnitřní odvahu, s čím do toho vlastně vůbec šli. A to je obrovský problém. Nedotáhlo se to dokonce, aby se bojovalo. Chtělo se zabránit jakoby nějakým ztrátám, ale oni ty ztráty nakonec stejně přišly a přijdou, že jo. Někteří lidi, ono dneska je to stejně akorát v ledě modrým, že jo, někteří lidé přišli o zaměstnání, neunesli to třeba psychicky, začali ty teda jenom pít, ale nenechali ty lidi umřít na ulici. Dneska to prostě ti lidé začnou pít a psychicky to dotáhnou tak, že chtějí z tohoto světa odejít. A je to prostě zase v bledě modrém, ale v obráceném gardu. To co mi na tom vadí. A zase skončím u toho, že ta podobnost vlastně toho, jak to funguje, je stejná. A je to staré pravidlo, každá hůl má dva konce, jenom za který kdo tahá, nevím, jak tomu to předejí. Nevím, já bych byl strašně rád, aby jsme si udělali konečně v těch dějinách pořádek. My ani v těch dějinách jsme si neudělali nikdy pořádek. My vždycky se nakláníme tam, kam se nám to hodí a tam, kam momentálně větr fouká. Že jo? Zase, že jo, vezmeme si, dobře, tak jsme se vyvázali z jedného paktu a zase jsme vlezli okamžitě do druhého. Proč? Proč? A to pořád. A zase je to o té nepoučitelnosti z jakéhokoliv data. Včetně 21. srpna 68.
Chcete doplnit, pane Bašto?
No, já bych jenom chtěl říct, že jako existuje základní pravidlo, jak se chovat ke svým dějinám, nelhat o něk, nezamlčovat a neinterpretovat pak zpětně něco, co tenkrát nikdy ani někoho nenapadlo, že by to tak bylo. To je pak o tom spíš, že to už nejsou dějiny, to už se pak bavíme o tom, jakým způsobem funguje propaganda, která samozřejmě výklad historických událostí považuje za svoji součást.
Ono nejhorší je, když se ti lidé všeobecně do takovýchto věcí, ať už oslav, nějakých datumů, anebo prostě nějakých takových věcí, které nejsou dobré, nutí. Jo? To jsme viděli oslavy 100 let republiky, která v podstatě neexistuje. Jako jestliže chcou lidé slavit, tak slaví sami. Na to nepotřebuju vyčlenovat třeba u nás v Brně na ty oslavy bylo vyčleno 100 milionů. Výsledek jaký? Směšnost, nic. A zrovna tak zase bohužel je to i s těma dějinama a s těmi datumy. Jo? To je prostě můj názor. Já se nesnažím nadržovat žádné straně. Já se snažím najít východisko takové, aby prostě jsme se z toho dostali ne v nevraživosti mezi sebou, ale k tomu, aby jsme se navzájem pochopili. A to se prostě zatím nedaří a nikdy se to nepodařilo. Ať byl systém, režim a lidé kolem toho jakýkoliv. Prostě tam jsou, do toho padají jenom v obyčejné lidské vlastnosti, že? A ty bohužel každý nemá takový tak, aby prostě vlastně přednostnil něco jiného než sám sebe, bohužel.
Myslíte si, pane Bašto, že se dokážeme poučit z dějin? Že se dokážeme poučit z minulosti? Že se dokážeme přesvědčit o tom, že se dějiny opakují a nebudeme dělat ty stejné chyby?
No tak částečně ano. Ten největší problém je v tom, že každá generace, která přijde, tak nevěří té předcházející a má takovou tu tendenci natlout si ta ústa sama. Někdy stejně jako ty před nima, někdy trochu jinak. Víte, já tyhle věci beru, když už se o tom bavíme, o tom přístupu k dějinám, tak především člověk má být v těch situacích čestný a když už je o něčem přesvědčen, tak se za to má brát bez ohledu na ty důsledky. Já, jak jsem říkal, tak prostě v tom 68. roce jsem byl přesvědčen, že ta okupace je to nejhorší, co nás mohlo potkat. A nakonec, jako jsem proti tomu dělal, co jsem mohl, jak v rámci toho studentského hnutí a pak v 69. roce po tom, kdy byl zvolen Husák a vlastně začala normalizace, tak i pak, takže ještě k srpnu 69 jsme s kolegy psali a hlavně nechali vytisknout a pak distribuovali letáky do značné množství. Dostal jsem za to pak 2,5 roku za podvracení republiky, ale myslím si, že po roce 80-89 jsem se snažil v tomto ohledu být objektivní a dívat se na to, kam směřujeme, a když se mi zdálo, že špatně, tak se to nebojím kritizovat ani teď.
Neměl by tedy být i srpen 69 významným dnem podle kritérií, dejme tomu třeba TOP 09, protože datum 21. srpen 68, den invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, zná asi každý Čech, školou povinný. Ovšem srpen o rok později už velké části Čechů mnoho neřekne. Je to podle vás podobně významný den českých dějin?
No tak je to, víte, to bylo vlastně od pražského povstání v roce 45 poprvé, v tom srpnu 69, kdy tedy lidé vyšli do ulic, střetli se se státní mocí a střílelo se a byli mrtví. A to se nějak nepřipomíná.
A proč?
Protože tenkrát ti lidé protestovali a proti nim zasahovala naše vlastní moc. A to potom už je to už není z hlediska takového TOP 09 tak sexy, že jo? Protože to nejde svýst na Rusy.
A byl 21. srpen 69 skutečně prvním a jediným nasazením Československé lidové armády proti vlastnímu civilnímu obyvatelstvu za celou dobu trvání komunismu?
Já mám pocit, že možná, ale to si nejsem jistý, jestli byla armáda, jestli to nebyly jenom vojska ministerstva vnitra ve 53. roce, poměnové reformě, když byly bouře v Plzni, ale jinak jako v té Praze nasadili tanky, že jo. Já si to jako docela dobře pamatuju, protože člověk si vždycky zapamatuje, když po něm poprvně v životě stříleli.
To je pravda. A hrozil zásah jednotek sovětských vojsk umístěných tehdy v Československu?
No, pokud by to nezvládli jako ty naši, tak nejspíš ano. Ale to se pak opakovalo třeba v Polsku, že jo, kdy generál Jaruzelský také, než by riskoval zásah sovětských vojsk, tak zasáhl proti té solidaritě a tím stávkujícím sám. Takže to už je také součást historie. Ale jak říkám, jako o tom se zase tolik nemluví.
Já jsem v souvislosti se srpnem 69 mnohokrát četla o masových demonstracích. Kolik protestujících lidí v ulicích českých měst tehdy přibližně bylo?
No, tenkrát statistika neexistovala. Já to znám akorát jako z té Prahy. Byli to většinou mladí, byli to jako možná 10 000 lidí a jak nejdřív zasahovali jako policejní složky, pak se k tomu přidali lidové milice, vojska, ministerstva vnitra, pak tam museli dát ještě něco z pohraniční stráže a nakonec do ulic vjeli tanky. Takže jako z toho můžete odvodit, že těch lidí, kteří byli neozbrojeni a na nejvíc házeli kamení, tak bylo opravdu hodně. Tehdejší moc moc nezvládla. Bylo to velmi spontánní a jako neorganizované a jako, jak říkám, většinou to byli mladí lidé.
Já se ptám záměrně, protože 5. srpna se v oficiální skupině Spolku Milion chvilek pro demokracii objevila zpráva o tom, že dnes, tedy 21. srpna, plánují uspořádání akce, která by připomněla události roku 68 a 69, ale dnes v 18 hodin by měli jít v pochodu z Václavského náměstí na Hradčanské náměstí a podle organizátorů chtějí připomenout nejen ty minulé události, ale také aktuální problémy. Hlavně vystupují proti tomu, že prezident Miloš Zeman záměrně rozděluje společnost.
Jestli můžu začít, tak bych začal. Já jenom doufám, že nebude v čele pan Minář v obleku, který připomíná další část a neblahou v našich dějinách. To si myslím, že kdo tohleto moje vyjádření se tomuto pochopí správně, tak by to měl být opravdu správně. Tudy ne.
Ano, je pravda, že pan Minář má takové zvláštní nadání oblékat se tak, že lidé, kteří by byli o generaci starší ještě než já, tak by usoudili, že tohle už jednou viděli a že se to jmenovalo Hitlerjugend. Takže myslím si, že
nejspíš
chce říci něco o té zlaté budoucnosti, ale to mě taky moc neuspokojuje, protože taková ta zlatá budoucnost, tak to je ta řecká fašistická strana, že jo. Jsou taky, jestli se nepletu, barvy podobné. Takže je to, jako víte, ve světě symbolů by si podobně lidé měli dávat pozor na to, co vlastně vnášejí do toho veřejného prostoru. Žlutou košili, hnědé kalhoty a střih, který opravdu připomíná vlastně jedny z nejhorších období našich dějin. Proti tomu i ten 68. a 69. byl něco méně významného.
Bohužel vždycky jsou zneužíváni lidé mladšího věku. To všichni to vědí, akorát oni to nevědí. Vždycky při každých takovýchto situacích jsou vždycky vyhnáni, včetně válk. A dnes, že jsou taky, dnes jsou dokonce na tom naprogramovaní, když oni mají počítačové hry na to, ze vším všudy, dokonce i světí se to válko existuje, počítačová hra, že oni neomezeně vyhrají. A s tímto takhle zafixovanou situací, oni, kdo padal v první řadě, ty starší a chytřejší ne, vždycky ti mladíci kolem těch 18 roků věku, kdy se cítili neohroženi. Když se necítí stáří, nic jim nemůže stát. Vždycky jsou zneužití, vždycky je zneužitá mládež. A zase se zneužívá mládež. Tady nějakým ohledně nějakých klimatizačních změn klimatu, že jo. Zase jsme v tom, akorát se to navleče vždycky na něco jiného a slouží to úplně zase k jinému důvodu. Ale ten důvod je zase v podstatě stejný. Zase se někomu něco nelíbí a zase někdo nevládne a zase někdo nemá přístup k tomu, aby mohl ovládat lidi a namastit si vlastní kapsu. To je prostě jeden ze základních problémů tohoto a mládí.
Myslíte
a bohužel
si...
se to dotáhlo do takového extrému, že samozřejmě my, když jsme byli mladší a mladí, a pan Bašta to určitě potvrdí, tak jsme si taky mysleli svoje o těch starších generací a tak dál a tak dál. Ale čím postupem času proplouváme tím, čím proplulí generace předává, tak jim stejně dáváme za pravdu. Ale bohužel nejde to nějakým způsobem přesvědčit a nějaká ta úcta k těm starším ta nám prostě mizí. A mizí nám takovým způsobem, že mě z toho není dobře, mě osobně.
Myslíte si, že se nám před očima odehrává něco nebezpečného, pane Bašto?
Já nevím. Já jenom, když jsem takhle poslouchal pana Duchoně, jak to popisuje, tak jsem si vzpomněl, že v tomto případě je proto odborný termín, který mi vysvětluje třeba sebevražedné atentátníky a další věci, protože tyhle věci většinou právě dělají mladí muži a jmenuje se to testosteronová demence. Prostě ten příliš mnoho testosteronu poněkud blokuje rozumové funkce. A druhá věc je, která, a to souvisí s těmi počítačovými hrami, tak to je další typ demence, o které píše pan profesor Manfred Spitzer. Profesor Spitzer je neurolog a napsal několik knih, z nichž první se jmenuje Digitální demence, druhá se pak jmenuje Diginemoc a ten právě vysvětluje, že bychom se měli mít na pozoru před tím, co se děje s mládeží, která dorůstá. On tvrdí, a jako neurolog to má dokázáno, že příliš časté anebo příliš rané používání digitálních technologií vede ke stavům, které připomínají stavu po těžkém úrazu hlavy, mozku a nebo onemocnění schizofrenii. Já tu knížku, tu zejména pak to povídání o té digitální demenci doporučuju úplně všem, aby si to přečetli, protože to mimo jiné také ukazuje to, jak mohou být mladí zneužiti. Víte, ten problém těch počítačových her je v tom, že tam je každý nesmrtelný. Prostě jako sice v té hře ho zabijou, ale on se odklepe a jde zase dál. A nechápou, že život není počítačová hra.
Ano, že v nějaké fikce pro někoho se to stává automaticky jakožto život takový, že takový je. A bohužel v těch fikcích, my jsme jednou utrzováni fikcemi zprava, po druhý zleva. Zkusme najít už tu zlatou střední cestu všechny generace a všichni a začít ten život žít, užívat si ho a ne ho jenom přežívat ze dne na den. To nikam nevede. A to jsou zase ty nevysvětlitelné otázky z dějin našeho národa, nejenom našeho národa, i z celosvětových dějin. Jo, ale prostě bohužel asi se to nikomu nepodaří, protože, říkám, lidé jsou neučitelní před Kristem i po něm. A vždycky ten názor a to varování, které vždycky před jakýmakoliv událostma přichází, tak je vždycky v menšině. Vždycky je nějakým způsobem ten názor zatracován, utlačován. Ti, kteří jsou jeho nositeli, tak jsou zesměšňováni. snaží se být dehonestovaní, někteří to sami neunesou psychicky, takže odpadlo a zůstane ještě mín těch nositelů a bohužel i to dopadá tak, že někteří z těch nositelů, když dojde na zlámání tvrdého chleba, tak zase přijdou díky tomu nějak o život. To je pořád prostě dokola. Jako, nevím, já nerozumím spoustě věcí, jako nerozumím, já odbočím úplně někde jinde, že v jiném státě narážíme na to, že někdo ničí památky, ničí nějakou část historie, ať je jakákoliv, jestli je dobrá nebo špatná, dobře, jestli je dobrá, nechejme ten pomník tam, kde je, jestliže je to špatný, nechejme ten pomník tam, ale dejme tam ceduli, že všechno nebylo růžové. Nebo já prostě dneska mě fascinuje to, že když se podívám na ten kopec nad Prahou, kde stojí metronom a když tam stálo něco, prostě něco giganticky třeba i hloupého, ale stálo to úsilí, stálo to práci, stálo to něco a dneska ta Praha by tím získala ještě víc na tom, že by se na to jezdili lidé dívat na ten pomník toho nešťastného Stalina a lidí kolem toho, ale to prostě ne, my to jedni to postaví, druhý to rozbouraj, jednou hodíme do studny Masaryka s Benešem, po druhý tam hodíme Gottwalda se Zápotockým a to děláme furt dokola. Náš národ, my jsme v tom snad špičkoví, my bychom to mohli učit tadyhle ty hlouposti, tak klidně rozumíte.
Proč se vlastně nehlásíme k celé své historii, pane Bašto?
No, protože jako ta politika u nás bývá postavená na tom, že se zásadně jde od zdi ke zdi. Já jsem si vzpomněl s tím pomníkem, který stál na té Letné, zaprvé podle toho vzhledu se mu říkalo fronta na maso, a pak si ještě pamatuju, právě to, o tom se tenkrát hodně psalo, byl to největší Stalinův pomník v celém východním bloku. A to je, myslím, taková klasická česká, nebo v tomto případě to byla československá historie, ten přístup k tomu. Tak zaprvé nejenom, že ten pomník byl největší, ale taky jsme ho postavili nejpozději. Já mám pocit, že ho dokončili dokonce až někdy po Stalinově smrti. V okamžiku, kdy došlo k odhalení kultu osobnosti, tak přesně ti, kteří předtím prosazovali postavení toho pomníku, tak založili komisi na bourání pomníku, protože jako ono to pak se ukázalo, že je to příliš velký a příliš složitý a podobně. No a mně se nejvíc ze všeho líbila taková ta klasická česká lidová reakce, kdy prostě v noci předtím, když to odstřelili, tak tam někdo na ten pomník napsal: Josef, skoč do vody, jdou po tobě. Jako víte, a to jsou české dějiny. My tam máme tyhle nesmysly, ale máme tam takový jako velmi slušný humor, že jo.
Ale přesto, není to smutný pohled na české dějiny, když tušíte, jak to dopadne, neboť historie se opakuje, přesto si nedáme říct a jdeme špatnou cestou?
On tak jako hlavně to je tak, že jako je možné jenom říkat, že je třeba se vyvarovat těm chybám, které dělali už před námi. Ideálně je, když každá generace udělá své vlastní chyby a neopakuje věci, o kterých už mohou vědět, že to bylo špatně a že takhle se to nemá. Já jsem v tomhle optimista.
Vy si myslíte, že dojde k tomu, že nastoupí nebo narodí se nová generace, která se z chyb poučí, a nebo jste takovým, řekněme, v tomto skeptikem, protože já znám mnoho těch, kteří říkají, stojíme na prahu zániku civilizace.
Já si myslím, že to si říkají generace po staletí a že vždycky to je otázka ty sinusoidy toho života, kdy prostě si to každá ta generace vědomí, že to zrovna. No. Já to vidím kolem sebe, já znám spoustu mladých lidí, kteří když udělali zkušenost například s drogou a dneska jsou proti ní. A když vidí, když to, co dělají dnešní mladí, no, naskakují na tento stejný problém, tak to hodnotí, no, tak taky jsme dělali takovéto hlouposti. Dělali všichni hlouposti. Akorát je potřeba to prostě ukázat, že já jsem tu hloupost prostě udělal, neskrývat to, nestačí se každého okamžitě poučovat, když žádnej z nás za celý život a hrát, že si je také za celý život dělal, kdy udělal tu hloupost. Tak musí to uvědomit, to je už špatně, ale těch lidí je strašný minimum, musí by si udělat takový. Ty jsou nepoučitelní a myslím si, že u nich je to už genetická vada daná na přírodou, že jo, ale jinak prostě ti ostatní to dokáží zhodnotit. A hlavně to vždycky každý zhodnotí, když už mu klepe zubatá na dveře, nebo se přiblížuje k tomu datum, ono to, že jo, ona může zaklepat kdykoliv, já to vím, že ta zubatá to je jediná spravedlnost na světě a demokracie, akorát, že někdy má spoždění a někdy chodí příliš brzo, ale každý to dokáže prostě zhodnotit. To bez pochyby každý zvládne.
Olda Duchoň a Jaroslav Bašta s Helenou na rovinu nejen o srpnových událostech. Já se vrátím zpátky k milionu chvilek pro demokracii a k tomu, co se dál píše v jejich zprávě. Když kritizovali prezidenta Miloše Zemana, že záměrně rozděluje společnost, tak také mluvili o tom, že prosazuje zájmy Ruska a Číny, hrubě porušuje ústavu České republiky a nemístně zasahuje do složení vlády. Pojďme se zastavit ještě u těchto bodů, které jsou kritikou prezidenta Zemana. Pane Bašto.
Tak samozřejmě, že já v tomto směru si myslím, že ti chlapci, kteří tohle pronášejí, jestli to taky vymysleli, nebo zda jim to říká někdo třeba z TOP 09 nebo podobně, ale tohle jsou všechno takové věci, které kdyby měli dokazovat, tak to nedokážou. Prostě jako podle jejich názoru Miloš Zeman prosazuje čínskou politiku, protože byl už 4x v Číně. No, Merklová tam byla 15x. No, takže Merklová prosazuje čínskou politiku 4x víc než Miloš Zeman, když vezmu tuhle jejich logiku. A proč tedy nedemonstrují proti Angele Merklové? A tak
tak bychom mohli
pokračovat dál. Prostě ty demonstrace a ty důvody, které mají pro to, aby schvolávali ty lidi, tak jsou vymyšlené. Že je to pokus o barevnou revoluci a mám pocit, že jako mladí se flákají, takže budou silně pokáráni svými sponzory.
Já když bych do toho vstoupil, to tak připadá jako taková hra, ta demonstrace a jakékoliv tyhle ty demonstrace, hlavně s mladýma lidma, mají odpoutat pozornost od úplně jiných a palčivějších problémů. Já si myslím, že politika, kterou dělá Miloš Zeman, i když k němu mám spoustu výhrad, jenom si vzpomenu tak 98 na přání kolemu roku s Václavem Klausem, kdy proti sobě šli jako psi a pak vám popsali, tak jsem myslel, že mě hnedka trefí na ten nový rok. Jo? To považuji třeba za jeho kaňku, já, ale snaží se být tak, aby jsme my jako Češi uspěli všude. Ano, nebudu dávat jedině tam prokazatelně, nebudu obchodovat s tím, kdy to vede potlačování lidské důstojnosti, ale kde to vede? Když vezmeme jenom ten rok 89, když jsme opustili naše zlatá teritoria, kam jsme vyváželi strojírenské celky, pivovary, chemičky a já nevím co, že jo, na ten střední a dálný východ. Všechno jsme opustili. A kdo se tam hned naspal? Zničili jsme zbrojní průmysl. Když nic, tak jsme si měli ty tanky dělat pro sebe aspoň. Dneska tady máme Pandura, který ho nám opalavuje už tam pomalé 3/4 roku, no, takže prostě někdy je to prostě až legrační. Buďme, prosím vás, už jednou pro Krista Pána, nebo pro Budhy, nebo kdo tomu čemu věří, jednou svý, zanechejme svou vlastní stopu, ne, že se jednou nakloníme na východ, po druhé se nakloníme na západ a pořád spolíháme na někoho jiného. Ne, nikdo, všichni se na nás vyprdou. My se z těch problémů musíme dostat sami, ale my se ještě se sami mezi sebou bydlíme a je to ještě o to horší a ti ostatní se nám smějí.
To na to říkáte vy, pane Bašto?
Ano, tak jako já v tomhle směru bych takový pesimista nebyl, jenom postupně, pokud šlo o to, že jsme se vzdali těch východních trhů, to je pravda. Jako na poprvé se to dalo vysvětlit naivitou, že jo, a tím, jací lidé přišli na tom začátku 90. let právě do řízení ekonomiky. ale já jsem potom, když jsem byl těch 5 let v Ruské federaci a ještě můj nástupce, pan generál Kostelka, v tom pokračoval, tak jsme se naopak velmi snažili, abychom aspoň na ruské trhy vrátili české firmy a dařilo se nám to docela dobře, že jenom do té doby, než jako se změnila vláda, než prostě se rozhodli, že ruské trhy nejsou pro nás, že ruské trhy musíme přenechat třeba Američanům nebo Němcům nebo podobným. No, to je, ano, to je tak v kostce ten problém toho, že většinou se do té politiky dostávají lidé, kteří mají tendenci někomu posluhovat. Takový to před někým se hrbit a po těch ostatních šlapat.
Není to zbytečné, když Milion chvilek pořádá demonstrace za takzvanou demokracii a lepší zítřky? Není to zbytečné z toho hlediska, že vlastně ta hlavní vina bude zřejmě na politicích, kteří selhávají, protože nejsou schopni věci řešit?
No, víte, mě celá ta slavná akce Milionu chvilek opravdu prostě připomíná takové maňáskové divadlo, protože všimněte si, že jeden čas ty demonstrace takhle velké svolávali proto, že se ministryní spravedlnosti měla stát Marie Benešová. Aniž by Marie Benešová cokoliv udělala, tak se proti ní demonstrovalo na, já nevím, kolika náměstích po republice, jenom proto, že někdo, kdo tahá za nitky v pozadí, a tak usoudil, že by ho to mohlo ohrozit a snažil se tedy vstoupit do politiky, když už to nemůže udělat parlamentní cestou, nebo když není ve vládě, tak tím, že bude politická témata prosazovat přes demonstranty. To je taková klasická záležitost vlastně postdemokracie, kdy volby platí pouze v případě, že dopadnou tak, jak bylo naplánováno. A když zvolí někoho jiného, no tak se demonstruje, pokud možno tak dlouho, až budou volby nové a teprve uspěje ten náš kandidát.
A co, když neuspěje?
No tak se bude, tak pak to dopadne velmi podobně jako na té Ukrajině. Takže mě jako tyhle záležitosti, které se týkají těch, to je princip vlastně barevných revolucí. Když si najdete heslo barevné revoluce na Wikipedii, zjistíte, kolik jich bylo, a zjistíte, že je tam vždycky několik věcí, které jsou společné úplně všem. To znamená, že iniciátory těch revolucí jsou vždycky volby. Nebo začíná to tím, že...
Nejsme spokojeni s výsledky voleb.
Nejsme spokojeni s výsledky voleb. To je krok číslo 1. Krok číslo 2 pak je, že zmobilizujete mládež, nejčastěji studenty, pak si zvolíte nějaký barevný symbol, tak jak říkám, mě baví ten minář, který tedy si volí tu zlatou barvu a nějak nechápe, že jednak jeho oblečení připomíná uniformu Hitlerjugend, a pak taky, že Zlatý úsvit, který je v Řecku, který má tuto symboliku, tak je strana extrémně pravicová, označovaná za fašistickou. Takže já jako opravdu nevím, kam to chtějí tahnout a proč.
Hlavně to proč.
Ano. Ne, tak proč to je jasný. Proč je jasný? No, ve vládě by podle jejich názoru měl být demokratický blok.
A to je?
Bez ohledu na to, jak dopadne ve volbách.
To znamená osobnosti, které oni určí, že by měli vést tuto zemi.
Ano, ano, přesně. Nebo lépe řečeno, otázka zní, jestli to náhodou není tak, že ty osobnosti říkají těm mladíkům, kteří organizují ty demonstrace, hele, a musíte prosazovat nás, že my jsme ty jediní správní.
Já bych to spíš definoval tak, že nejsou momentálně na správných místech dosazené správné loutky, protože si myslím, že to pozadí v tom hýbání, tady v tomto i v dějinách vždycky bývá utajeno, že jo.
No. No, vždyť proto mluvím o tom, že nejsou důležití ti, kteří to organizují, ti dokonce jako odmítají jakoukoliv politiku, že jo. Oni, jako když to takhle vezmete, tak oni nám říkají, my nikdy nevstoupíme do voleb, nebudeme zakládat politickou stranu, nějakou politiku, my jsme tu proto, aby jsme vládli z ulice.
Ale tak to nejde.
Ale jako samozřejmě, že to jde, potom je to anarchie a anarchie je ta nejhorší forma diktatury vůbec.
Tak vzhledem k tomu, že jsou to miliony chvilek pro demokracii, tak jsem si dovolila říct, že to nejde.
Ono, já vždycky tvrdím jedno, demokracie trvá vždycky tak 5 dnů po jakémkoliv majetkovém převratu a po jakémkoliv takovém bouřlivém dění. Protože pak následně musí jakýkoliv systém začít zavádět zákony nějaké. A teď je otázka, jestli ty zákony jsou ve prospěch většiny anebo ve prospěch menšiny. Tady nic jiného není. Jako nikdo neví, všichni to akorát definují, ale nikdo neví, co to demokracie je, jak s tím zacházet. A všichni všechno určují podle sebe. Jako demokracie třeba v tom případě i to, že můžu říct, podívejte se, já osobně s tím nesouhlasím s čímkoliv, ale přeje si to tady ta většina těchto lidí, tak já to musím říct, ať je to tak nebo tak. A to se také neděje. Dneska všichni se snaží do toho vtáhnout jenom sebe, já to sobecky a já jediný mám pravdu. A nikdo jiný tu pravdu nemá, což je to špatně. Pravda vždycky leží někde uprostřed dvou polů. Nic jiného to není, že jo? Jako když dělíme lidi na pravici, levici, takový a makový, ale vždycky jsou akorát lidi slušní a lidi neslušní, nic jiného. Je spousta lidí takzvaně na pravici, kteří ani si to uvědomí, mají levicové názory a obráceně. Ale hledá se vždycky, to je nejlepší, tu většinovou společnost, expresionisticky nazývanou některými lůzu, rozhádat o to nic, které má, a my si pak děláme, co chceme. A to si myslím, to jsou všechny ty roky, kdy se něco nějakým způsobem podělo. No a jaký to vzalo vždycky následný konec, víme, že od dneska tady, že hrá nějaký ODS na něco, že v roce 89 a podobně. No kdyby to dělali řádně ve prospěch většiny občanů, tak si nikdo na minulý systém nespomene. Jelikož to prostě tak nedělali, ani se nepoučili z toho minulého systému, co kde dělat blbě a dělají to naprosto stejně. No tak se pak nemůžou divit, že ta nostalgie zase přichází. To tak prostě je. Je ta nostalgie některých posledů 68 a 69. No. Ale můžete se stokrát to uvysvětlovat, stokrát to někde prezentovat, on to stejně nikdo neposlouchá. Neslyší. A neslyší žádné připomínky a žádné varovné signály. Začínají cítit teprve tehdy, až se jich samotných to začne konkrétním způsobem nějak dotýkat v nejbližším okolí, nejideálnější je to v rodině. Pak teprve někdo začne uvažovat konečně taky, že by to mohlo být nějak jinak, že prostě jsme se dostali tam, kam jsme se dostat nechtěli. Ale dopředu, bohužel, ty varovné signály jsou vždycky v menšině a je to smůla.
Pojďme se vrátit zpátky od současnosti k 21. srpnu roku 69. Pojďme se vrátit k těm demonstracím, které probíhaly tehdy. Vyhazovalo se už tehdy za účast na demonstracích z vysokých škol a ze zaměstnání, pane Bašto?
No, ano, dokonce, ano, vyhazovalo, dokonce tam existoval výnos, jako který podepsal Dubček, jako tehdejší předseda federálního shromáždění.
To byl ten takzvaný Pendrekový zákon?
To byl ten Pendrekový zákon, který pak umožnil, aby ti lidé byli drženi na těch policejních celách, myslím, až 3 neděle. Znal jsem celou řadu třeba svých kolegů z fakulty, kteří nejenom, že byli zmláceni a potom buď vyhozeni ze studia, nebo tam u toho jednoho kolegy, on studoval a byl zaměstnán, tak ho vyhodili ze zaměstnání, protože se to potřebuje, protože tenkrát se ještě občas někteří lidé chovali slušně.
A bylo hned po 21.
Ano. Bylo hned po 21. srpnu 69.
A bylo hned po 21. srpnu 69 jasné, že to je konec všem nadějím pražského jara na nějaký lepší režim?
Bylo, ono to bylo jasné už od toho dubna, kdy tedy došlo k nástupu Gustáva Husáka vlastně do čela státu. Ten 21. srpen 69 bylo takové poslední vzepětí té společnosti a pak už jako následovalo těch dalších 20 let, kdy to bylo malinko jinak.
Mohli lidé, kteří tehdy pochopili, ano, že je konec, ještě utéct na západ, nebo už i na to bylo pozdě?
Já mám pocit, že ty cesty na ten západ zastavily až v říjnu, kdy se přestaly vydávat výjezdní doložky a tyhle možnosti až v říjnu 69. Takže jak v roce 68, tak v roce 69 vlastně odešla spousta lidí do emigrace legálně. Nemuseli utíkat přes hranice.
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planě. Nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje. We'll be right back. jsem kometu byla jak relief, s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl jsem ji osat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí jak pícho marný. My už tu nebudem, ale jiný zaspívá o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
Dnes diskutuje Oldřich Duchoň a Jaroslav Bašta. Povídáme si o srpnových událostech let 1968 a 1969, a to bez předsudků. Když vzpomeneme 21. srpen 68, pak samozřejmě ten důležitý 69. rok, tak došlo k zabití a mrzačení demonstrantů a dalším nezákonnostem. Podařilo se po roce 89 pohnat někoho k odpovědnosti?
Já mám pocit, že nikoli, přestože jako šetření probíhalo, ale nějak si nepamatuju, že by bylo třeba došetřeno, kdo tam byl ten případ té zastřelené dívky někde na Klárově. Pak byly velké problémy, také něco takového v Liberci, že jo, protože v Brně, kde všude byly ty demonstrace takové drsnější. Z toho mála, co si pamatuju, protože jsme se tenkrát snažili zjistit, jak to bylo, tak podle těch svědectví, které existovaly v tom 69. roce, tak většina těch zastřelených nebo raněných střelbou, tak nebyly policisté nebo ta armáda. Většinu toho měli na svědomí milice. Jako řekl bych, že proto, že ty milicionáři se báli víc. A když má člověk strach a je ozbrojený, tak jedná občas tímhle způsobem.
Si můžu vstoupit jenom s názorem. Myslím si, že ty střelby se vždycky dopouští, já to říkám, ortodoxně fanatizovaní lidé. No, prostě, kteří ortodoxně za jakoukoliv cenu, bez jakéhokoliv uvažování, budou bránit i kde jaký nesmysl. No a tam to hraničí až s tím, že prostě jsou schopní zabít člověka. To se přenáší. A když se podíváte na ty ortodoxní zastánce jakéhokoliv politického směru, tak jako oni podle mě jsou toho schopní. To je věc, které já se snažím vyvarovat, abych byl ortodoxním zastáncem nějakého směru. Snažím se být nad věcí a vnímat všechny strany zúčastněného konfliktu. Ať se to týká čehokoliv, ať se to týká srpnových událostí, ať se to týká roku 89, ať se to týká dnešní jakoby krize ve vládě a podobně. Jo. Ale nikdo si nechce nalít čistého vína a sklouzává to k politikaření, k osočování a končí to až tam někde jinde. Ale přitom dnes není nic jednoduššího, než prostě vytáhnout si jakákoliv, neřeknu prohlášení lidí a politiku před 20 lety. To se změní. Čiho, toho dneska zde užívající prezidentu Zemanovi, ale prohlášení před rokem, před půl rokem, jestliže se někdo otočí o 360 stupňů jako korovíčka, tak to si o takových lidech může kdo myslet. Že? No a potom zase následně některým, který tyto obraty vidí a jsou na druhé straně tohoto polu, tak jim přeskočí v rámci obrany toho nejlepšího, no a mají se tu flintu, bohužel, tak to tak je, jako ona ta flinta v té ruce je, já vím, i někdy dokonce dobrá věc, když se podíváte do Švýcarska, že proč tam nejsou nepokoje, proč tam není to, a protože ta společnost se snaží být nějakým způsobem vyrovnaná, to za prvé, a za druhé, tam není problém ten, protože každý ví, kdo jde domů vycvičený hlavně chlapů, z žen, že, tak si odnese flintu domů, tak nikdo nikoho nebude provokovat do takové míry, než prostě tomu druhému na té druhé straně rupnou nervy a vytáhne tu flintu, protože každý ví, že ten, a nebo neví, jestli ten tu flintu má nebo nemá. Je to sice zajímavý, možná zajímavý názor z mé strany, ale je to prostě tak, jako já se netajím tím, že jsem sloužil u pohraniční stráže a byla úplně jiná služba u pohraniční stráže než u jiného vojska, protože tam si všichni byli vědomi, že s těmi ostrými někdo jde do služby a že by to mohlo špatně dopadnout. To se týkalo vnitřního soužití, no a to, co bylo to soužití, proč, co a jak, kdo jsme bránili, zase bylo nám 18 roků 20. Tak u toho, tam, kde jsou dneska ty miliony chvílek a i ostatní, že jo.
Pojďme ještě na závěr odpovědět na otázku, jaké poučení je podle vás třeba si vzít z 21. srpna 68 a srpna 69 pro dnešek?
No tak to poučení, které bylo z toho 21. srpna 68 bylo takové, že jsme si říkali, že si budeme teda muset dát pozor při tom, až zase budeme hledat nějaké spojence, a mám takové obavy, že jsme si ho ten pozor nedali, že to by mohlo být v tomto ohledu lepší, ale zatím to nevypadá, že by se na nás někdo chystal. A to poučení, které bylo z toho roku 69, bylo, že někdy něco končí, někdy něco začíná, a když je to přelomové, no, tak to občas má i takovou poněkud divočejší podobu. Nicméně ten etos toho roku 68 i toho roku 69, tak byl zcela jednoznačný. My jsme prostě chtěli svobodu. A představovali jsme si ji tak, jak to vlastně chvíli bylo i po tom roce 89, že bude možné říkat všechno. Bude se moc o všem mluvit
veřejně
a na hlas. Dneska se dostáváme do stejné situace, jakou já pamatuju právě z toho roku 69, vlastně někdy po Palachovi, ono to začínalo v březnu nebo tak, kdy se pomalu utahovaly šrouby, nastupovala cenzura, že jo, bylo, nejdřív tam byly takové věci, o kterých se nesmělo mluvit, a všichni to i v těch novinách akceptovali, že se nesmí nadávat na Sovětský svaz a na vojáky a podobně, no, ale spousta dalších věcí se ještě mohla, a pak se dostávali do popředí ty ideologové toho typu Biľaka, takže jestli se nepletu, tak první časopis, který byl úplně scenzurován, byl Dykobraz kvůli nějakým vtipům, které tam byly. A dneska jsme na tom stejně, no tak jako nesmíte pomlouvat Evropskou unii, protože jako se dostanete do problému. Místo na vojáky nesmíte nadávat na migranty, to je ta paní poslankyně, co je přirovnala k invazivním druhům, které jako jinak nejsou chráněné, kterou vyšetřuje policie. No a oni nám takhle prostě A pak tu máme něco, co ani v tom 69. roce nebylo, takový ty přesvědčený udavače. Jo, toho typu, jako jsou elfové a podobně. Takže jako já se prostě obávám, že ten kruh se po těch 30 letech tak trochu uzavírá a když si nedáme pozor, tak nám nastoupí něco, čemu jsme říkali normalizace a možná na tom začátku nebudou žádná vojska v ulicích, ale takový ti příjemní hoši, co říkají, že pro nás chtějí milion chvílek pro demokracii.
Jen to nejlepší.
No, jen já to, nejlepší. To doplním. Naprosto souhlasím s vyjádřením pana Bašty a doplním to, že konečně poznáme, co je to ta opravdová totalita, jak si tomu vědomíme.
To znamená, že se nám historie vrátí a my budeme na samém startu
ona
a začneme
vrátí,
znovu.
Protože když to pozorujeme ty kroky, tak jsme zase někde v roce 89, akorát, že tam tehdy ještě zůstalo něco z národního majetku a teďka z toho máme dluh a holej zadek. A vždycky jsme se nechali účelově od někoho nějakým způsobem, když to řeknu, vyplundrovat. Tak nebo tak, že jo. Když jsme neposílali únavnost do Sovětského svazu, tak dneska jsme odrzdali nerostný studovědí a vodu národním korporacím a jsme pořád tam stejně, kde jsme měli. Akorát je to zase trošku obrácený v gardu, figuriny jinak postavený, jinak namalovaný a zase končím toho, ta stále stejná.
Teď na nás Evropská unie chystá takovou silnou ekologickou politiku, kterou, když jsem se díval na to, co ta Ursula Leyen říkala, tak pokud to bude chtít splnit, tak se budou muset vrátit k něčemu, co bude nápadně připomínat vlastně válečnou ekonomiku. A nebo ne, no ale jako když jsem poslouchal pana Bursíka o tom, že když máme teď auto se spalovacím motorem, takže je to poslední v našem životě a že do budoucna musíme počítat i s takovou, s úplně jinou měnou, než je doposud, že se všechno bude počítat na tuny kysličníku uhličitého, tak prostě mám pocit, že proti tomu i ta normalizace byla idylka. Tenkrát tam bylo spousta lidí, které jsme považovali za trotly, ale jako některých úrovní, které dosahují někteří v rámci Evropské unie, případně i u nás, jako tak daleko nedošli. To ještě bez srovnání s tím byly normální a srozumitelný.
Já když to přeženu do extrému, tak když jsem ještě někomu kdysi dávno říkal, že budeme rádi, že budeme mít maštavý koně, když jsme se někam přesunuli, tak mě dotyčný na to řekl, ne, tak to bychom se vrátili zpátky k komunistům.
Koně ne, koně produkují
nám metan. Zakážou, ano.
No, a to je přesně ono, jako já, to jsou přesně ty ekologické nápady. Já jsem pro řešení určitě někde v rozbíjení atomu, když to řeknu lidově. No. Ale udělejme ho bezpečným, o to se starejme. Pak můžeme mít dostatek elektrické energie, nebo že jo, na rozkládání vody, to znamená vodíkový pohon, kdy vlastně produktem, který z toho motoru odejde, je vlastně voda. Tudy je cesta. Ale nesmysly, vy prostě ne. Jako to je to stejné, že jo, tady vám řeknou, že když udělají zelené modré zóny na parkování, tak odpustí parkování ten, který budou mít elektromobil. Ale když budou mít všichni elektromobil, tak přece tím nevyřeší problém parkování, protože tam musí udělat místa, že buď to podzemí, nebo v parkovacích domech. Tam je ten problém základní. A jestliže v parkovacích domech, tak se může v parkovacím domu stát parkování 80 Kč na hodinu, že jo. No, a to je celý. My jsme jak malé děti, hoši jak malé děti, ti ještě uvažují možná lépe kolikrát než týhle ty dospělí. Ortodoxně zaměřený a zpracovaný jedným směrem.
Vy zapomínáte na to, že ve srovnání s dneškem zatím, když se díváme na cenu těch elektromobilů, tak si je bude moct pořídit asi 10% současných řidičů, no tak tam ty ostatní auta zakážou, takže to bude spousta místa na parkování a zadarmo.
To je ta optimističtější varianta, jak to všechno pozastavit. Horší a smutnější je, víme, jak
vždy
končilo, že jo. A ta realita, jaká byla, že jo. Ten nástup pomaličku nám připomínají ty miliony chvílek o demokracii v těch hnědé uniformě, ten jejich naivní představitel.
Ještě než skončí dnešní zelenou na rovinu na téma srpen 1968 a 69 bez předsudků, pojďme se zeptat na to, v den, kdy po 51 letech slavíme srpnové události, co dělal 21. srpna roku 1968 doktor Jiří Malinský, historik a emeritní archivář Lidového domu. Hezký den.
Dobrý den. To je poměrně snadná vzpomínka, snad bych jenom upozornil, že výraz slavit není úplně komilfo, doporučoval bych vzpomínat.
Připomínat.
Ano. Protože to byla tragická událost a veliký šok. No tak já byl, to je takový paradox, tehdy na letním kurzu ruského jazyka v Raspenavě, protože po prvním ročníku středoškolského studia jsem měl bilanci z čtvrtletních kontrolních písemných prací naprosto jednoznačnou 5-5-5-5. Byli jsme tam ve skupině rozsáhlejší dětí z Československa, zhruba z území někdejšího severočeského kraje, a protějšek nám tvořil družební obvod ruský z města okresu Hus Chrustálny, česky Křišťálová husa, jinak centrum výroby kosmického skla, jednodušeně řečeno. Takže byl tam také skupina lektorů z Univerzity Patrice Lumumby v Moskvě. Byli tam i představitelé ruských stranických orgánů, asi ve dvou lidech počtu. No a pro všechny to byla rána bleskem. Pochopitelně my jsme prvních, řekněme, 630 hodin nebyli schopni nějak kludněji reagovat.
Tušili jste už tehdy, že jde o invazi?
No to bylo naprosto zjevné, protože permanentně vysílala elektronická média, říkám-li permanentně, tak s přestávkami z ilegálních pracovišť. Tu situaci poměrně přesně zachycuje ve své vzpomínkové knize Mráz přichází z Kremlu Zdeněk Mlynář, čili určití lidé, kteří se účastnili určitých jednání, je okamžitě vraceli do médií a prakticky bezprostředně potom to šlo do veřejného prostoru. Současně už se připravoval 14. Vysočanský sjezd a kromě toho existovalo komuniké Politbyra ústředního výboru komunistické strany, které v této věci bylo naprosto nesmlouvavé, takže ten šok plynul z toho, že se to stalo nám a právě za takovýchto okolností, to znamená Dubčekovo vedení nikdy nezrušilo vazby k Radě vzájemné hospodářské pomoci ani k Varšavské smlouvě, nikdy se ničím neprovinilo a bylo přepadeno po způsobu zdvořile řečeno bankovních chlupičů a gangstrů. Jinak se to označit nedá. A s tím ještě hraničila tragédie vojáků, takzvaných spojeneckých armád, kteří byli záměrně dezinformováni a pak konfrontováni se skutečností, to znamená s desítkami a stovkami tisíc lidí, kteří jim rusky říkali, že se snad úplně zbláznili, protože až do té doby byl v naší zemi klid a mír.
Jste historikem. Jak tuto událost vnímáte očima tehdejšíma a očima současnýma?
No tak rozdíl v tom pochopitelně je. Spousty věcí, no tak několik, ale to ne je to půl století. No tak samozřejmě, ale ty základní věci byly venku už tenkrát. Právě mimo jiné právě prokonání Vysočanského sjezdu, bezprostřední sjezdové závěry, také šly do veřejnosti. Byla tam zajímavá okolnost, že Prahou jezdili vozidla KGB a některá další z různých zpravodajských služeb a zuřivě se snažili najít místo konání sjezdu a nenašli vlastně vůbec nic. Ale ta základní fakta, těžký otřes komunistického světového hnutí, vznik hluboké české rusofobie, často projevy, které byly hraniční, ale naprosto pochopitelné vzhledem k tomu, co se stalo, desítky až stovky mrtvých, falšování důkazů, což se také vědělo, kolaborantská tiskovina zprávy, ještě komičtější vysílání Rádia Vltava, pamatuju si do dneška ta kouzelná slova, vysílá Rádio Vltava, Zavlas, Socialismus a Mior. Ta čeština byla opravdu brilantní, vysílalo se snad cokoliv Drážďan. Pokud se na to dívám dnes, no tak ta otázka je taky jednoduchá. Šlo o smrtelný úder stalinistickému komunistickému hnutí, o propadnutí některých způsobů řízení té soustavy, o jeho globální ochromení, pak už se konala jenom jedna takzvaná porada socialistických, komunistických a dělnických stran, nebo jak si tito pohrobci kominterny říkali, a to hnutí se fakticky rozpadlo a od počátku 80. let se dostalo do nezakryté i ideové krize, hospodářské krize a lze říci, že více či méně bylo doslova uzbrojeno. Ale mluvit o tom podrobněji by znamenalo věnovat tomu značně rozsáhlejší časový prostor.
Jaké poučení je podle vás třeba si vzít z 21. srpna roku 69 pro dnešek?
No tak především se vyvarovávat projevům dogmatismu, sektářství a s tím souvisejícího černobílého vnímání světa, protože to spolehlivě zavádí na bludné křižovatky. A druhá věc je, že levice musí umět žít i ze současnosti a budoucnosti a nemůže se neustále vracet 50, 100, 200 let v pohledech do minulosti, protože ne, že by ty pohledy byly marné, ale pochopitelně to nejsou instruktážní návody. Naši předkové byli velcí právě tím, že uměli hlavu používat k myšlení, že uznávali více či méně základní prvky kvality demokratické, akademické diskuze a že také to, co se usneslo, byli schopni alespoň přibližně plnit. Tedy všechno to, s čím dnešní nejenom česká levice má až existenční potíže.
Děkuji za krátký telefonát a nashledanou.
Nashledanou.
Ještě jeden telefonický dotaz, tentokrát pro aktivistu ne základnám Václava Novotného. Tak jak si trávil, nebo jaký byl 21. srpen 1968 u tebe? Hezký den, ahoj.
Ahoj, ahoj. Co jsem dělal je trošičku jinak. Ono to bylo tak, že ráno jsem se probudil při dobrý paměti, no, při vzpomínkách. A máma mi říkala, děje se něco divného, protože přes my jsme bydleli na Letný, takže lítá spoustu letadel. Takže to byla první informace, pak jsem letěl tuším do práce a tam jsem se teprve dozvěděl, co se stalo, tam se samozřejmě lidi začali vyptávat, sortovat, už tam byly kroužky a jak si se zjišťovalo a uvěřovalo, co se vlastně událo. No a teprve, když Plzeňček přišel do to, tak jako pak bylo jasný, co se udělalo a při dobrý paměti pořád ještě se tomu nedalo uvěřit, že jako, proč, jako, to se stalo, že když to převedu trošičku do té doby a do svého věku, tak asi jako většina mladých lidí v mém věku se příliš o politiku, politický zázemí a události až tak moc nestarala. Takže ten nesledoval nějaký vývoje a nějaký tendence, co to týkalo Bresky věra, tak toho moc neměl k informacím a samozřejmě pro něho to musel být a byl šok, proč zrovna ruské tanky, ruské vojska jsou u nás. Takže já jsem byl na Staroměstském náměstí, já jsem byl na Václaváku, nebo jsem teda u těch hlavních proudů, u těch věcí, které byly zaznamenány a víceméně dneska neustále vysílávány. A tam byla prostě debata, s ruskými vojáky, proč. Že taky koukali trošičku vyplašeně, protože nevěděli, o co jde, oni měli na rozkaz, že pokud je nebo křik politruk, tak jsme se s nimi normálně bavili a dohadovali, proč vlastně přijeli. A k otázce zkušenosti. Zkušenost je taková, že něco podobného si nikdy neměl opakovat, že nikdy by se nemělo stát, že seš tím, kdo se vydává za tvýho přítele, brata, neměl být zaskočen takovým způsobem, jako jsme si to užili v roce 1968.
A je dobře, aby 21. srpen 1968 byl významným dnem České republiky?
Tak to je složitá otázka, co je na to významný, když tě někdo obsadí, že jo. Na ně to významný, že to připomenu tím historickýho data, který by mělo být varováním, ale na druhou stranu je zapotřebí vidět všechny souvislosti. To znamená, že pokud se potom poodkryl řada věcí, tak je to složitější z toho geopolitického pohledu, o co vlastně se jednalo. To pořád ale nemohla, že řešit tímto způsobem jakýkoliv pohledy do budoucnosti, ovládání jaksi systému, tak to prostě takhle fungovat nemůže a myslím si, že do budoucnosti to ani tak fungovat nebude, aspoň svět to tak ukazuje, že jakýkoliv způsob násilí a vymýšlení důvodů okupace nikoho jiného a když to skočíme do současnosti nebo pár let nazpátek, vzpomeňme si na Irák, on se vycucal z maličku zbraně hromadné ničení a výsledek byl takový, že okupovali Irák a to z toho zešlo, že tady jsou krásné případy, že takhle to prostě fungovat nebude. Asi tak, no.
Děkuju za názor.
Hello.
A ahoj, naslyšenou.
Ahoj.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Ano, dál posloucháte s Helenou na rovinu, s Oldou Duchoněm a Jaroslavem Baštou. Dnes je 21. srpna 2019, nikoli 68, nikoli 69. Pojďte na závěr optimisticky říct, co udělat, kam se vydat, jakým směrem, z čeho se poučit. Něco optimistického, jak měnit naší budoucnost, ale měnit ji s rozmyslem. Pane Bašto.
V tomto případě podle mého názoru nezbývá nic jiného, než si říci, co je a co není důležité a vrátit se k některým osvědčeným hodnotám. Měli bychom asi začít tím, že začneme znovu být vlastenci. Začne nám záležet nikoliv jenom na nás samotných, ale na zemi, ve které žijeme a na lidech, kteří v ní žijí s námi. A to je jako ono vždycky, když je třeba čelit nějaké nové agresivní ideologie, tak je dobré vrátit se zpátky na zem a začínat tím, že si najdeme ty lidi, kteří jsou nám blízcí a budeme se snažit zpříjemňovat život jim i sobě. To je také, protože jako velká slova a velká historie není pro lidi. To je tak do učebnice nebo do pekla.
Já naprosto souhlasím s panem Baštou a já doplním tu jednou větou. Hledejme cesty k sobě, ne od sebe.
To přesně.
Od srpnových událostí roku 68 a 69 až do současnosti jsem hovořila s Oldou Duchoněm, automobilovým závodníkem. Ahoj.
Ahoj. A nashledanou.
A Jaroslavem Baštou, publicistou a diplomatem, členem politického hnutí BOS. Nashledanou.
Nashledanou.
Děkuji oběma za dnešní čas a s vámi se samozřejmě, vážení posluchači, loučím pouze na jeden týden, protože příští s Helenou na rovinu se připravuje a já se na vás těším. Naslyšenou.
Ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one?